mēs esam programmu finansējumu zaudējuši, bet mēs turpināsim sadarbību tātad pirmajā pusgadā un līdz gada beigām mēs izvērtēsim visu pozitīvo, kas bija šajā programmā, un turpināsim sarunas ar Finanšu ministriju, lai pārņemtu uz mūsu pamatbudžetu dažas lietas, tātad papildus finansējums, un arī mēģinātu pārprogrammēt Eiropas Savienības programmas, kas ir tieši novirzot papildus līdzekļus jauniešu garantijām, kas ir, kā es jau teicu, ļoti veiksmīga programma.